Pred rokmi som v New Yorku natrafil na taxikára s ťažko dešifrovateľným menom a on mi vysvetlil, že je Pakistanec. Opýtal sa, odkiaľ pochádzam a ja som mu povedal, že z Talianska. Opýtal sa, koľko nás je a ohromilo ho, že nás je tak málo a našim jazykom nie je angličtina. Nakoniec sa opýtal, kto sú naši nepriatelia. Na moje prosím? Trpezlivo vysvetlil, že chce vedieť, za akými národmi alebo štátmi po stáročia vedieme vojny. Z dôvodu územných požiadaviek, etnickej nenávisti, ústavičného narúšania hraníc a tak ďalej. Odpovedal som, že vojnu nevedieme s nikým. Trpezlivo mi vysvetlil, že chce iba vedieť, kto sú naši historickí odporcovia, teda tí, ktorí vraždia nás a my zasa vraždíme ich. Zopakoval som, že nejakých takých nemáme. Že vojnu sme naposledy viedli pred polstoročím a len tak mimochodom vstúpili sme do nej s jedným nepriateľom a skončili sme ju s celkom iným. Nebol spokojný. Ako môže jestvovať národ, ktorý nemá nepriateľov? Nechal sa mu $2 prepitného ako odškodné za náš otupený pacifizmus a v zápätí mi zišlo na um, čo som mu mal odpovedať. Nie je pravda, že Taliani nemajú nepriateľov. Nemajú nepriateľov vonkajších. Či presnejšie, nikdy sa nevedia dohodnúť, ktorí by to vlastne mali byť, pretože sú v ústavičnej vojne medzi sebou navzájom. Pisa proti Luke, Guelfovia proti Ghibelínom, Severania proti Južanom, fašisti proti partizánom, mafia proti štátu, vláda proti súdnej moci a večná škoda, že v tom čase ešte nepadli dve Prodiho vlády. Inak by som bol mohol lepšie vysvetliť, čo znamená prehrať vojnu pod paľbou vlastnej artilérie. No, keď som sa nad touto epizódou zamyslel lepšie, dospel som k názoru, že jedným z nešťastí nášho národa v priebehu posledných 60 rokov bolo práve to, že nemal skutočných nepriateľov. Taliansko sa zjednotilo vďaka prítomnosti Rakúšana alebo podľa Berketa protivného zlostného Alemána. Mussolini si mohol užívať podporu širokých más vďaka tomu, že v nás roznecoval chuť pomstiť sa za okyptené víťazstvo, poníženie, ktorého sa nám dostalo v Dogali a v Adue, aj za židovské demoplutokracie, ktoré na nás uvalili nespravodlivé sankcie. Pozrime, čo sa stalo v Spojených štátoch. Keď zanikla ríša zla a veľký sovietský nepriateľ sa rozplynul, hrozil im totálny zánik identity. Až kým Bin Laden, ktorý nezabudol na štedrosť a veľkorysú podporu z čias, keď mu pomáhali bojovať proti Sovietskému zväzu, milosrdne nepodal Spojeným štátom pomocnú ruku a neposkytol Bushovi príležitosť vyrobiť nového nepriateľa, čím prezident znovu upevnil pocit národnej identity a zároveň svoju vlastnú moc. Mať nepriateľa je dôležité nie iba pre jasné vymedzenie našej identity, ale aj preto, aby sme mali k dispozícii prekážku, ktorou by sme si mohli merať náš hodnotový systém a pri jej zdolávaní preukazovať našu vlastnú hodnotu. Z toho vyplýva, že ak nejakého nepriateľa nemáme, treba si ho vyrobiť. Všimnime si veľkorysú flexibilitu, s akou Naciskinovia vo Verone označovali za nepriateľa každého, kto nepatril do ich skupiny, len aby sa mohli identifikovať ako skupina. A v tejto súvislosti nás zaujíma ani nie tak v podstate prirodzený jav identifikovania nepriateľa, ktorý nás ohrozuje, ako skôr proces výroby a demonizácie nepriateľa s veľkým N. Cicero by vo svojich rečiach proti Katilínovi nemal za potreby načrtnúť obraz nepriateľa, lebo o Katilínovom sprisahaní mal dôkazy. No vytvára ho v druhej reči, keď senátorom vykresľuje obraz Katilínových priateľov, pričom stavia hlavného obžalovaného akoby do svetelného kruhu ich morálnej zvrátenosti. Pokútne osoby, čo sa vyvalujú na hostinách a objímajú nemravnice, opájajú sa vínom a milovaním, napchávajú sa jedlami od výmyslu sveta, ovenčení pritom girlandami kvetov a lisnúci sa všakovakými masťami, vyhrážajú sa mi, že povraždia občanov a podpália mesto. Môžete ich vidieť naolejovaných a zostrihanými vlasmi, bez brady, aj zarastených. Tuniku nosia bez rukávov, siahajúcu po členky, alebo sa obliekajú nie do tóg, ale do plachiet a svoju horlivosť a bdelosť preukazujú na hostinách trvajúcich až do rána. Títo pekní mládenci sa naučili nielen milovať a byť milovaní, nielen tancovať a spievať, ale aj narábať dýkov či obratne sypať jed. Cicerov moralizmus bude aplikovať Augustín, ktorý pohaní pohanov, pretože na rozdiel od kresťanov navštevujú cirkusy, divadlá, amfiteátre a odbavujú orgiastické slávnosti. Nepriatelia sú iní ako my a riadia sa zvykmi, ktoré nie sú naše. Stelesnením inakosti je cudzinec. Už na rímskych reliéfoch sa barbari zjavujú zarastení, s tupými tvárami a ako je známe, samotné označenie barbari naznačuje chudobu výrazových prostriedkov, teda reči, čiže chudobu ducha. Napriek tomu sa od samého počiatku vyrábajú v úlohe nepriateľov ani nie tak inakší, ktorí nás ohrozujú priamo, ako v prípade barbarov, ako skôr tí, ktorých nám niekto v mene svojich záujmov predstavuje ako hrozbu, aj keď nás neohrozujú priamo. Nie je to teda tak, že by sme ich vnímali ako inakších, lebo nás ohrozujú, ale naopak, pre ich inakosť ich začíname vnímať ako hrozbu. Pozrime, čo píše Tacitus o Židoch. Poškvrnené je pre nich všetko to, čo je pre nás posvetné, a čo je pre nás nečisté, pre nich je dovolené. A tu nevdojak zíde na anglosaské zhnusenie francúzskými žabožrútmi alebo nemecké vo vzťahu k Talianom, lebo sa načgávajú cesnakom. Židia sú čudní, lebo nejedia bravčové, nedávajú do chleba kvasnice, svetia siedmy deň, manželstva uzatvárajú len medzi sebou, aplikujú obriezku, a teraz pozor, nie preto, lebo by to bola nejaká hygienická alebo náboženská norma, ale preto, aby zvýraznili svoju inakosť. Svojich mŕtvych pochovávajú a neúctievajú si našich cisárov. A keď sa najprv obratne poukáže na to, aké sú odlišné niektoré reálne zvyky, obriezka, sobotný odpočinok, potom je možné ešte väčšmi počiarknúť ich odlišnosť tým, že sa do celkového portrétu vložia zvyky vymyslené. Kláňajú sa obrazu osla, opovrhujú rodičmi, deťmi, súrodencami, vlasťou aj bohmi. Plínius nenachádza voči kresťanom závažnejšie obvinenia, lebo musí pripustiť, že sa usilujú nie páchať zločiny, ale konať iba dobré skutky. Napriek tomu ich posiel na smrť, lebo neprinášajú obety cisárovi, a toto tvrdohlavé odmietanie takej normálnej a prirodzenej veci je znakom ich inakosti. Ruka v ruke s prehlbovaním kontaktov medzi krajinami vznikne potom nový druh nepriateľa. Už to nebude len ten, ktorý dáva nájavo svoju inakosť kdesi ďaleko od nás, ale niekto vnútri medzi nami, dnes by sme povedali extra komunitárny prisťahovalec, ktorý sa takým alebo onakým spôsobom správa inakšie ako my, alebo neovláda dobre našu reč. V Juvenálovej satire je to prefíkané, úskočné, grobianské a chlipné gréčisko, schopné zvaliť na posteľ priateľovú starú mať. Cudzinec pre všetkých, a to pre odlišnú farbu pleti, je černoch. V prvom americkom vydaní britskej encyklopédie z roku 1798 ste si mohli v hesle Černoch prečítať. Vo sfarbení pokožky černochov nachádzame viaceré otiene, no všetci bez rozdielu sa rovnakým spôsobom odlišujú od iných ľudí vo všetkých črtách tváre. Pre ich vonkajší vzhľad sú charakteristické škaredé a nepravidelné tvary, vyduté líca, vystupujúce lícne kosti, čelo mierne ubiehajúce, krátky široký pričapený nos, hrubé naduté pery, malé uši. Černošské ženy majú veľmi tučný zadok, ktorý má vďaka nízko posadeným bedrám tvar sedla. Osudom tejto nešťastnej rasy sú zrejme tie najznámejšie neresti, vraví sa, že lenivosť, vierolomnosť, pomstichtivosť, úkrutnosť, nehanebnosť, krádež, klamstvo, oplzlosť, neviazanosť, roztopašnosť, malichernosť a opilstvo v nich celkom potlačili zásady prírodných zákonov a umlčali akékoľvek výčitky svedomia. Je im cudzí akýkoľvek súcit a predstavujú hrôzostrašný príklad toho, ako môže človek upadnúť, ak je ponechaný sám na seba. Černoch je škaredý. Nepriateľ musí byť škaredý, pretože krása sa spája s dobrom. Kalokagatia. A jedným zo základných znakov krásy bolo vždy to, čomu stredovek bude neskôr hovoriť integritas, čiže mať všetko to, čo sa požaduje pre status priemerného predstaviteľa svojho druhu. A preto medzi ľuďmi budú označovaní za škaredých tí, ktorým chýba končatina, oko, sú podpriemernej postavy alebo nie ľudskej farby pleti. A tak, tu i hneď máme od jednookého obra Polyféma až po trpaslíka Mimeho model identifikácie nepriateľa. Prisko z Panionu v 5. storočí po Kristovi opisuje Attilu ako muža nízkej postavy so širokým hrudníkom a veľkou hlavou, s malými očkami, s riedkou prešedivenou bradou, so splastnutým nosom a podstatný znak, s tmavou pokožkou. Je však zaujímavé, do akej miery sa Attilova tvár podobá vzhľadu diabla, ako ho o 5 storočí neskôr vidí Rudolf Lysý. Čiže nízka postava, tenký krk, vycívená tvár, uhlovo-čierne oči, zvráskavené čelo, pričapený nos, vystupujúce ústa, zduté pery, úzká končistá brada, porastená dlhými chlpmi, štetinaté a špicaté uši, zježené a rozkuštrené vlasy, psie zuby, preťahnutá lebka, vypuklý hrudník, na chrbte hrb.